Ředitelství Národního divadla v Praze zvolalo do divadelní budovy členy svého souboru a zástupce všech českých divadel na našem území. Účastníci manifestovali veřejně věrnost Českého divadla říši. Po zahajovacím proslovu ředitele Národního divadla promluvil přední člen činohry Národního divadla Rudolf Dale. Jménem všech českých divadelníků prohlásil Rudolf Dale v závěru. Před tváří minulých generací českých skladatelů, básníků a zpěváků prohlašujeme, že si budeme stále vědomi své příslušnosti k velkoněmecké říši a že není daleko doba, kdy české umění překročí hranice naší země, aby bylo přátelsky uvítáno nejen německým národem, nýbrž celým novým přerozeným světem, Evropou, kterou stejně jako nás zachránila veliká německá nacionálně socialistická revoluce k novému životu a k nové slávě.
Archivní záznam z protektorátního týdeníku. Propaganda jela na plné obrátky a sdělení mělo být zcela jasné. Herci, čeští herci, jsou podporovateli hitlerovské nadvlády. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Herci se neúčastnili protinacistického odboje? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Právě herci bývají často kritizováni za svou údajnou podporu, přiznejme, obou totalitních režimů minulého století. Fotografie hajlujících v Národním divadle se opakovaně objevují a mezi nimi vidíme oblíbené a populární tváře. Proč bývají tak často, jak se říká, na tapetě? Otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Jak cituji teďka Zdenu Sulanovou, ona říkala něco v tom smyslu, že herci jsou hodně zvláštní lidé, že chtějí za každou cenu hrát a je jim jedno, jestli zrovna hrají pro Němce nebo pro Rusy, hraní je prostě jejich největší touha. Jenomže tahle touha může člověka svrhnout do hluboké propasti. Suma sumárum, odpověď na tuto otázku, jsou na očích veřejnosti víc než jiní lidé.
Vy jste autorem knihy Mraky nad Barrandovem. Jsou tam všechny tyto, řekněme, úhly pohledu, tato jednotlivá témata?
Vycházel jsem z toho štěstí, který jsem měl, že jsem hodně těch aktérů poznal osobně, že jsem na výstupu psal v době, když ještě nic takového tady nebylo, v tom roce 2000-2001. Snažil jsem se o to, aby tam byly různé úhly pohledu.
A jeden z úhlů pohledu je od filmového historika Pavla Zemana.
Existovali lidé, co měli kontakty přímo s gestapem, byli takoví lidé, kteří kolaborovali aktivně, a pak tu byla šedá zóna. Lidé, co prostě chtěli dělat svou práci, najít si prostor. A byli také lidé, co se účastnili přímo protinacistického odboje. Můžeme tu hovořit o Emilu Sirotkovi, který stál v čele Českomoravského filmového ústředí. Ten se zapojil přímo do odboje a se svým bratrem byli činni v organizaci V boj. Byl tu také Národní revoluční výbor pracující inteligence, založený v roce 1941, kde působil mimo jiné Vladislav Vančura.
Pokud se ví, tak on začal s tímto výborem spolupracovat nějak v září 1941 už. Vytvořil takovou podsekci spisovatelů, kde s ním třeba působili lidé, jako byl Václav Černý, Ivan Olbracht, S.K. Neumann a další. Jak známo, Vladislav Vančura byl zatčen 1942 v květnu, no a byl, jak se říká, začátkem staného právo popraven.
Kultura stejně jako další části české společnosti měly být nacisty nejen řízeny, ale především ovlivňovány a změněny. Píše o tom Jiří Doležal ve své studii Česká kultura za protektorátu.
Poměr nacistů k české kultuře v zásadě vycházel ze způsobů a metod germanizace. Zprvu se uplatňovala také nacionální zášť sfanatizovaných sudeckých Němců, motivovaná odplatou a mstou. Reálné politice však byla taková koncepce vzdálena. V návrzích sudetoněmecké strany z roku 1938 se počítalo s tím, že jediným veřejně platným jazykem bude němčina. České školství a osvěta se až na další zruší, budou zakázány české tiskoviny, zlikvidují se české spolky a svazy, které mají národně politický ráz, zaniknou česká knihkupectví, budou zabaveny české knihovny a prameny k českým národním dějinám. Postupně však převládl názor vypracovaný státním sekretářem Karlem Hermanem Frankem a říšským protektorem Konstantinem von Neurátem, který počítal s asimilací valné části českého obyvatelstva, neboť rasová šetření ukázala, že 60 až 70% populace mělo předpoklady být germanizováno.
Jaká konkrétní opatření se týkala filmu?
Tak museli například dělat zkoušky z němčiny. Ovšem tam byly určitý benevolence, protože známo, že třeba Saša Rašilov tu zkoušku nikde neudělal. Museli dávat doklady o arijském původu. Pod velkým tlakem byli takzvaní bílí židé mezi herci, což byli třeba lidé, kteří si vzali židovské manželky, což byl například Ladislav Pešek, byli často dehonestováni, bohužel, často v českém tisku, i když poklesli tiskovin, jako byla třeba tiskovina, kterou vydávala Vlajka a tak podobně.
V dubnu roku 1939 byl sestaven seznam zakázaných filmů a ve stejném roce, ale na podzim, vzniká speciální úřad pro film. Co ten měl za úkoly?
Byly to cenzurní úkoly. To znamená, schvalovali se scénáře a schvalovalo se obsazení. Do seznamu zakázaných filmů například padly všechny filmy, které dělal třeba Hugo Haas, samozřejmě. No a sledovala se ta čistota, jak se říká v uvozovkách.
Ateliéry filmové, které sídlily na Barrandově, vlastnil je Miloš Havel, byly i v evropském měřítku mimořádně velkolepou stavbou a zároveň také i počtem produkovaných filmů. Jak těch se dotkl vznik protektorátu?
Tak Miloš Havel odmítal ty ateliéry prodat, nebo respektive zbavit se většinových akcií, potom byl nucen pod tlakem zbavit se toho většinového podílu, nicméně si vyměnil, aby se tam stále točily v české filmy, byť teda v menším množství, tuším, že to bylo kolem 10 filmů do roka, a to se jako udržel. Potom byly další ještě možnosti, že byly tam určité slevy pro té české filmaře finanční.
V čele onoho úřadu pro film stanul Emil Sirotek. A právě o něm byla zmínka v dopise, který přišel v dubnu roku 1942 na adresu protektorátního ministra propagandy Emanuela Moravce.
Filmoví tvůrčí pracovníci nejsou ve filmovém ústředí nikým zastoupeni. Předseda Sirotek navrhl za jejich zástupce Martina Friče. Pan Reichsprotektor jej však nepotvrdil a tu Sirotek ze vzdoru nejmenoval raději vůbec nikoho a pracovníci zůstali bez jakéhokoliv odborného zastoupení. Sirotek navrhl Friče, ač dobře věděl, že má pověst komunisty. Nosíval občas odznak Ať žije rudé Španělsko a byl dvorním režisérem hradních klaunů Voskovce a Vericha.
Kdo byl autorem této stížnosti?
Tak oficiálně to byl Václav Binovec. Ovšem není tam podepsaný. On se potom po válce u soudu bránil, že to byl pouze koncept. Jinak Václav Binovec to byla docela pozoruhodná postava. On se narodil v roce 1892, prožil velmi těžkou zkušenost z první světové válce, byl těžce zraněn do hlavy, stal se potom plně invalidní. Vyráběl film, jak se říká, na běžícím pásu, bylo to desítky filmů, byl nesmírně pracovitý. Další jeho vlastnosti bylo, že byl naprosto originální jazykový talent, uměl 7 jazyků, včetně třeba, to je zajímavé, jazyku jidiš, což byl jazyk východních židů.
A proč se stal takovým slouhou nacistů?
Já jsem to konzultoval s lidmi, kteří ho znali a dospěli jsme k závěru, že on byl strašně toužil vyniknout, strašně pracoval a pořád mu to nešlo. A ty jeho problémy začaly vlastně už v koncem 30. let, když sem přicházeli hodně i kolegové jeho z Německa, kteří prchali před nacismem a on už tehdy měl obavy, že jim budou brát práci. No.
Další vzpomínka citovaná je od Jiřího Muchy.
Filmaři měli hrozně velkou touhu něco proti nacismu dělat. Chtěli hlavně točit, to přece uměli nejlépe. Občas se jim to i podařilo. Vím, že Jiří Weiss působil s kamerou hlavně mezi příslušníky našich pozemních i leteckých jednotek. Když jsem ve 43. odcházel na frontu jako válečný zpravodaj, byli to právě naši profesionální filmaři, kteří mi vysvětlovali, jak co nejlépe pracovat s kamerou, s fotoaparátem, jak udělat i v tom nejextrémnějším prostředí dobré a autentické obrázky či záběry. Tyhle jejich zkušenosti jsem pak mohl využít všude tam, kam mne válka zavála. V poušti u Tobruku, v džungli v Barmě, při spojenecké invazi. Měl jsem velkou radost, když jsem se později dozvěděl, že Jiří Weiss dostal šanci natáčet u naší jednotky, která koncem války obklíčila přístavní město Dunkerque.
наша пісничка чеська. То є так гезка, так гезка.
Další осud z hradeckého prostředí z období protektorátu. Do koncentračního tábora byl odvezen populární herec a zpěvák Karel Hašler. Vzpomínku na danou událost poskytnul Rudolf Dale starší, právě ten, který jménem herců prohlašoval věrnost říši a podporu úsilí hitlerovského Německa v onom protektorátním týdeníku.
V myslivecké síni bývalo útulno, byla bohatě vyzdobená loveckými trofejemi. Mluvilo se o denních příhodách, o čekajících úkolech a začalo-li se s anekdotami, dbalo se, aby neměli politickou příchuť. V rohu jizby se dávalo několik německých důstojníků, kteří sem přijeli lovit. Zdálo se, že nevěnují filmařům vůbec pozornost, jak soustředěně louskali kartami. Několik dnů proběhlo nerušeně, ale jednoho večera odvolali Hašlera od stolu a už se k němu nikdy nevrátil.
A zahynul v koncentračním táboře. Byl Karel Hašler jediným, kdo z hradecké společnosti takto skončil?
Zdaleka ne. Máme teda tady příběh třeba E.F. Buriana. Ten byl zatčen 12.1.1942. A sice záminkou byla takzvaná pohádka o tanci. Tam to s ním studovala i Nina Jirzíková. Zajímavé je, co říkala Nina Jirzíková po válce, že ten scénář musel vyhodnocovat Čech, který přesně ty jenoté nějak pochopil. Takže oni byli odvlečeni oba dva do koncentračního tábora. Nina Jirzíková do Ravensbrücku, E.F. Burian původně do Dachau. Prožili tam, řekl bych, strašlivé věci, zejména E.F. Burian. Ale hlavně nemohu opomenout Františka Kocourka, našeho rozhlasového kolegu, který dopadl strašně, protože on byl v Osvětimi políván studenou vodou a doslova zmrzl.
Svědectví kameramana Jaromíra Holpucha.
Bylo to asi 2 roky před koncem války. Natáčeli jsme film Skalní plemeno. A bavili jsme se o tom, co se stane, až přijde konec války. Já čekal Američany, ale Jindřich Plachta se potutelně usmál. Kde pak Američani, kamaráde? Tady to bude úplně jiné. Sem přijdou Rusové, uvidíš. Já si tenkrát myslel, že mu úplně přeskočilo. Ale měl pravdu. Kdo ví, odkud to všechno věděl?
Jindřich Plachta neobyčejně riskoval. On totiž schovával v době Heydrichiády tehdy nejhledanějšího muže protektorátu, což byl Jan Zika. Byla to obrovská odvaha, protože on v té době měl dospívající děti. Jeho synovi bylo 16 roků, v případě prozrazení bylo evidentní, že by nezaplatil životem jenom on, ale celá jeho rodina, jeho děti. Měl štěstí svým způsobem Jindřich Plachta, protože Jan Zika byl, řekl bych, disciplinovaný, pochopil, že musí měnit byty konspirační. Hnedka druhý den byla šťára gestapa. Jarzíka se pokusil uprchnout, spadl z toho vysokého patra, byl smrtelně zraněn, dlouho nacisté nevěděli, o koho se jedná, měl dobře udělané falešné papíry, no a když ho takzvaně zbudili v nemocnici na Pankráci, tak už nepromluvil a zemřel. Kdyby, dejme tomu, přežil, tak je možné, že by to z něho třeba dostali a ten Jindřich Plachta by nepřežil.
Představovat herce Karla Hegera jistě není třeba. Právě on bývá častokrát zobrazován na fotografiích, jak hajluje při shromáždění herců v Národním divadle po zabití protektora Reinharda Heydricha. O to více je překvapující následující text.
Poručík, partizánka československé první brigády Jana Žižky, zjistila, že Karel Heger, narozený 17. června 1909 v Králově Poli, příslušný do Brna Králova Pole, člen činohry Národního divadla v Praze, bytem v Praze Bubenči ve Struhách 970, se po dobu německé okupace i přední choval ryze česky, napomáhal českým lidem z koncentračních táborů, tuto činnost sám financoval. Dle dokladů finančně podporoval moravského partizána, uschovával židovské doklady, šperky, šatstvo, ryze české židovky, byl členem asi rok zpravodajského oddělení Národního výboru československého studentstva. V době osvobozování Prahy ze své zpravodajské ústředny dodával zprávy barikádám na Vogezské, Teronské, Československému rozhlasu a Národnímu výboru Československého studentstva. Pod krycím jménem Kolanda 036 a Eva 036 z Prahy přivážel na Moravu šifrované zprávy. Poručík Julia Táborská dopisy od něho přijímala osobně a dodávala je podzemnímu národnímu hnutí. Proto tímto prohlašuji, že Karel Heger je stoprocentně státně politicky i národnostně spolehlivý a jeho ryzí češství je s touto jeho činností nepochybně zajištěno a potvrzeno.
Karel Heger tedy nejen na fotografiích hajlujících, ale především mimořádně aktivní v protinacistickém odboji. Proč vůbec takový dokument musel vzniknout?
Tak dávali se to lidi po válce, měli určité obavy, ale na tom je zajímavý jeden moment, že Karel Heger byl v odboji ne od roku 1944, ale už od roku 1943. Riskoval nesmírně, protože v té době on se staral i o svoji starou maminku, taky ohrozil de facto také. A celý ten příběh vlastně i toho mého pátrání po jeho kauze vznikl poté, co se objevila ta fotografie hajlujícího Hegera. A mě tak nějak v hlavě napadlo, že jsem zažil jednu rodinu v Izraeli, která má české kořeny a tam se tradovalo v té rodině, že Karel Heger jim pomáhal. V té době, když jsem to si tohle uvědomil, tak vyšla v Lidových novinách taková zprávička manželky Karla Hegera, paní Evy Hegerové. Tak jsem paní Hegerovou navštívil, našel jsem tu fotografii ty Julie Táborské i s tím textem, ale paní
Hegerová, partizánky.
Ano, paní Hegerová nevěděla, kdo to je, tak jsem zjistil, byly tam napsané Malenovice, že to budou asi Malenovice u Zlína, jak jsem se tam vydal. Chodil jsem po domech asi půl dne, ptal jsem se, kdo to je. Naštěstí jedna stará paní ji znala, dala mi kontakty na další rodinu. No a já jsem mohl tím panem rozkrýt ten jeho celý příběh, obdivuhodný, neuvěřitelný. Jsme to pak konzultovali ještě s Luďkem Monzarem, i ten byl překvapený.
Máme proto nějaké třeba spekulativní vysvětlení, proč se právě Karel Heger takto aktivně do různých forem protinacistického odboje zapojil?
Když jsem se na to třeba ptal právě zmíněného Luďka Munzara, co si o tom myslí, řekl, víte, on to byl vysoce až bytostně slušný člověk. A jako slušný člověk tohle musel udělat, nemohl jinak. A hlavně hrdinové mlčí. A on byl ten hrdina, který mlčil, protože ona to pro něho byla povinnost jako toho Čecha, který se cítil Čechem.
Je to další ukázka toho, že na jedné straně hajloval v Národním divadle a na straně druhé byl právě takto statečným a odvážným člověkem?
Tam je problém v tom, že hajlovali všichni. On měl tu smůlu, že s Lídou Barou stali úplně na kraji, takže byl sousto pro ty fotografy, ale zase zmiňuji pana Munzera, říkal, že já jsem hajloval taky. To bylo povinnost tehdy i ve školách třeba. My na to se dneska díváme třeba jako na nějaký velký přečin, ale tehdy skutečně to byla bohužel oficiální doktrína tehdejší doby.
Raul Schránil, impozantní hlas, impozantní zjev a také jeho svědectví.
Když se u mě objevili, bylo mi jasné, že jsou to zajatci. Anglicky jsem uměl a záhy jsem se dozvěděl, že jsou to angličtí piloti. Nemohl jsem je odmítnout, prostě to nešlo. Byli tak zuboženi. Dal jsem jim najíst a pak ji odvedl do budovy místního kina, kde jsem měl malou půdní místnost.
Ono se o něm vědělo, že byl v odboji zapojen už v minulosti, Raul Schránil. On mimochodem u něho doma v Mošnově ulici jsem vydával takový, byl to diplom spojeneckého vysokého generála Alexandra, který mu děkoval taky za spolupráci při útěku britských zajaců z oblasti Mostecka a Litvínovska, kde oni byli nasazeni na práci. Samozřejmě pomáhalo mu to, že byl nesmírně jazykově schopný, že uměl výborně nejenom německy, ale také anglicky. Takže on se s nimi i domluvil. On sám o tom svém odbojovém reklových působení mluvil tak nějak s jistou nadsázkou, říkal to, víte, no byl jsem ten frakman, takže lidé by to do mě neřekli, ale zase nemohl jsem jinak.
Není pochyb, že účast českých herců, režisérů, kameramanů a dalších filmařů na výrobě německých filmů je nijak nezdobila. Soudíme, že šlo více o věc osobní etiky než o faktickou kolaboraci s nepřítelem a že filmy, na nichž se jednotliví filmaři podíleli, se nevyznačovaly nacistickou ideologií. Projevovala se také obecná psychika národa, který Němce nenáviděl, ale nechával bojovat jen svou elitu. Odboj, to jest menšinu společnosti. Část vedoucích filmových pracovníků se zapojila do ilegální odbojové činnosti, jmenovitě do Vančurova Národně revolučního výboru inteligence. Ve své činnosti pokračovali i po rozbití prvního odbojového orgánu české kultury.
Uvádí historik Jiří Doležal. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Herci se neúčastnili proti nacistického odboje a stejná otázka také pro hosta pořadu, publicistu, badatele a autora knihy Mraky nad Barrandovem Stanislava Motla.
Herci se účastnili odboje, byť ne všichni, ale musíme si říct jednu věc, že svět není černý ani bílý a jak se praví v Talmudu, nikdy nesu člověka za jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě. Co tím chci říci, že byli lidé, kteří našli odvahu a do toho odboje šli. Pak byli lidé, kteří chtěli za každou cenu přežít, nezadat si takzvaně. Pak třeba byli lidé, kteří z nějakých důvodů lidských, třeba i pochopitelných a nepochopitelných, selhali. Ale rozhodně nelze říci, že by se herci účastili nějaké hromadné kolaborace, to v žádném případě.
Proč ale ten mýtus, že herci se neúčastnili odboje a než kvůli byli kolaboranti, stále přetrvává?
Je to dáno tím, co jsem řekl na začátku. Herci jsou hodně viditelní a to vlastně byl jejich osud po tom roce 45, kdy mnozí z nich byli souzeni, odsuzováni, linčováni tou ulicí. A já si někdy říkám, i po těch zkušenostech, co mi ti aktéři říkali, že mnozí z těch lidí, co je odsuzovali, linčovali, chtěli překrýt, řekl bych, svoji protektorátní minulost.
V čem spočívá škodlivost takového mýtu?
Když se, dejme tomu, řekne o tom, že Lída Barva byla kolaborantka, protože nebyla, na to jsou důkazy i písemné, tak to přetrvává pořád. To je to, co já nemám rád, nálepkování, a to nálepkování má velice tuhý život.